Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали вже її сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим, можливо, можна збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Отже, на хвилі Радіо Свобода, програма «Європа на зв'язку». У студії Ростислав Хотин. У багатьох країнах Європи відзначають соту річницю від початку Першої світової війни, яка драматично змінила політичну карту континенту. Але сподівання мільйонів, що після тієї війни світ вже не буде воювати в таких колосальних масштабах і що більше не буде такої жахливої війни, не справдились. Отже, формальним приводом для війни стало вбивство у Сараєві наприкінці червня 1914 року наслідного принца Франца Фердинанда, що дало привід Австро-Угорщині оголосити війну Сербії, і в ту колотнечу втягнулися потім і інші держави, і розпочалася перша саме світова війна. Як 100 років тому загорілася іскра Першої світової війни у Сараєво, розповідає наш балканський кореспондент, історик Михайло Рамач.
Сто років тому, а саме 28 червня 1914 року, сербський націоналіст Гаврило Принцип, член нелегальної організації «Молода Боснія», в центрі Сараєва скоїв замах на Франца Фердинанда, наступника Австро-Угорського престолу. Через кілька тижнів Австро-Угорщина оголосила війну Сербії, звинувачуючи її в причетності до замаху. Сформувалися два табори. Сили Антанти, очолювані Францією і Великою Британією, та блок на чолі з Німеччиною та Австро-Угорщиною. Бойові дії розпочалися на Балканах, упродовж наступних років велися на Східному і Західному фронтах, на Близькому Сході та в Африці. Перемир'я було підписано в листопаді 1918-го, а мирну угоду в червні наступного року підписали в палаці Версаль неподалік Парижа. У 1914 році людство ще не мало досвіду світової війни. Громадяни воюючих сторін були впевнені, що перемога недалеко. Балканський історик професор Дюра Арді пояснює.
Перший світовий рад як великий рад великих світових сил і імперія.
Перша світова війна, велика війна великих сил та імперій, була дуже добре підготовлена тодішніми суспільними елітами. На підставі мемуарів та преси ми можемо створити дуже ясну картину настроїв. Так, як це буває на початку кожної війни, вірно піддані великих держав на початку були захоплені. Вони були впевнені, що легко переможуть ворогів, та що війна закінчиться через місяць або два місяці. Однак невдовзі виявилося, що це не так, і що це буде конфлікт всесвітніх масштабів.
І дає посреди сукоп світських розмірів.
У війні, яку сучасники називали великою, а дехто і війною шістьох царів, загинуло приблизно 10 мільйонів осіб, поранення отримали 12 мільйонів. Політичним наслідком війни став розпад кількох імперій та створення нових держав. Розпалися Австро-Угорщина та Османська імперія. Німецька імперія стала Веймарською республікою. На руїнах Російської імперії після громадянської війни виник Союз Радянських Соціалістичних Республік. На карті Європи знову або вперше з'явилися Польща, Фінляндія, Угорщина, Чехословаччина, Литва, Естонія, Латвія, Королівство Сербів, Хорватів і Словенців, яке згодом назвали Югославією. Історики і політичні діячі досі дебатують щодо причин, які призвели до світової війни на початку ХХ століття. Отож, повертаємося на початок минулого століття до Сараєва.
Осено моя, дивна мила, ліпа гізда.
Австрія 1908 року анектувала Боснію, котра до того часу кілька десятиліть була її протекторатом. Анексія викликала обурення як мусульманського, так і слов'янського населення. Сербія заохочувала боснійських сербів виступати проти австрійців, яких називали окупантами. Окремі автори стверджують, що план замаху в Сараєві підготували військові експерти з Сербії. Белград це спростував. Однак влада відкинула вимогу Відня, щоб австрійські поліцейські на території Сербії провадили слідство щодо замаху. Саме через це імперія оголосила війну Сербії. А щодо Гавріла Принципа, його відразу після замаху заарештували. Від смертної кари порятував його факт, що не був повнолітнім. Засудили його на 20 років. Помер у в'язниці, не дочекавшися кінця війни. Чимало сербів досі вважає його героєм. В Сербії замовчують факт, що Принцип разом з принцем Фердинандом вбив і його вагітну дружину принцезу Софію. Адже вбивство вагітної жінки ніяк не можна назвати патріотизмом. Більшість сербських істориків останнім часом наполягає на тому, що Белград не був причетним до замаху. Історик і колишній дипломат Душан Батаковіч зазначає.
Молода Боснія була однією з поміж багатьох національно-революційних організацій, метою яких була політична і національна свобода. Вони боролися проти австро-угорської колоніальної влади.
Воєнні дії розпочалися 28 липня. Перша світова війна була і братовбивчою. В австро-угорському війську були десятки тисяч українців та сербів, котрі атакували своїх земляків у складі російського та сербського військ. Версальський мир не став прелюдією до довголітнього миру. Професор Дюра Гарді пояснює.
Погинуло є око 8, по неким процінами і десяток мільйона людей.
Загинуло 8, за деякими джерелами аж 10 мільйонів осіб. Це жахливі жертви. Європа після війни опинилася в глибокій кризі. З іншого боку, після розпаду чотирьох імперій, Європа намагалася встановити систему на принципі національних держав. Звичайно, коли йдеться про створення національних держав на певних територіях, то одні втрачають, а інші здобувають території. Післявоєнна криза та криза національного питання згодом призвели до реалізації політичних проєктів націонал-соціалізму та комунізму. Суперечності між цими проектами тривали кілька років і нарешті втягнули Європу в Другу світову війну, яка за наслідками була набагато жахливішою від тієї, що почалася 100 років тому.
Минуло 100 років, а політичні діячі та науковці продовжують дебати щодо причин та наслідків Першої світової війни. Серби енергійно спростовують твердження, що війну викликав замах у столиці Боснії. На їхню думку, імперіалістичні Австро-Угорщина і Німеччина вже були готові розпочати війну, коли стався замах. Адже Франц Фердинанд прибув до Боснії з метою перевірити бойову готовність австрійської імперської армії на анексованій території. Ось що про ревізіонізм, тобто про нове тлумачення давніх подій, каже професор-історик із Сербії Дюра Гарді.
Данас, коли поглядаємо 100 година након початку Першого світового рата,
якщо сьогодні, через 100 років після початку Першої світової війни, подивимося на карту Європи та на проблеми, з якими зіштовхуються нинішні сучасні нації і держави, ми бачимо, що історія – довготривалий процес, і що суперечливі питання з початку ХХ століття актуальні через 100 років. Тому ревізіонізм бачимо як на політичній арені, так і серед інтелектуальної еліти, а до неї належать і історики та філософи.
Елітом, а ту треба рахувати і історіографію, і історичари, і мисліоці.
До інтелектуальної еліти належать і письменники. Якщо пропагандисти захоплювалися війною і заохочували сучасників битися до смерті і вбивати інших, в романах Ремарка, Хемінгвея або серба Мілоша Цернянського такого захоплення немає. Війна – це болото окопів, це бруд, стрілянина, безліч трупів, безглуздя. На руїнах і могилах Першої світової війни виникли й тмарні сподівання, що такого лиха більше не буде. Виникли й такі потвори, як Адольф Гітлер та Йосиф Сталін, які повели людство до ще гірших страждань.
Балканський кореспондент Радіо Свобода Михайло Рамач. Перша світова війна, яка спалахнула 100 років тому, унаслідок протистояння двох воєнних блоків Четверного Союзу – Німеччина, Австро-Угорщина, Туреччина, Болгарія та Антанти – Англія, Франція, Росія – втягла у свою орбіту майже 40 держав світу. З перших днів війни територія сучасної України стала ареною найбільш кривавих битв на Східному фронті. Понад 3,5 мільйони українців в армії Російської імперії і 250 тисяч в Австро-Угорській. Вони воювали один проти одного за, можливо, чужі їм інтереси. Але досі, як дослідила кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк, перебіг війни, як і її значення для формування української політичної нації і створення державності, не викликають особливого інтересу в українців.
Геть вийшла карта на роковас, став я сворення до шіковас, неню ж ти війненю, вчинь ми таку волю, іди за мене служить.
Перша світова війна упродовж десятиліть лише звучала в українському середовищі, у піснях, якими населення українських територій Австро-Угорщини відправляло на фронт своїх синів, братів, чоловіків. І залишилася та війна здебільшого не в історичній пам'яті українського народу, а у спогадах окремих родин. Адже за радянських часів говорити про Першу світову війну керівництво держави і марксистсько-ленінської науки дозволяло у контексті повалення царизму, знищення Російської імперії і побудови на її уламках держави-диктатури пролетаріату. Увагу громадськості науковці акцентували на важливості Великої жовтневої соціалістичної революції у цьому процесі, створенні єдиного радянського народу тощо, зазначають українські експерти. Так, директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович у розмові з Радіо Свобода відзначив, що в радянській традиції Перша світова війна була на маргінесі уваги. В її подіях не було сюжетів, які би могли служити основою для радянського патріотизму. Інерція подібних досліджень триває досі, визнав науковець.
Те, що ми маємо зараз, це значною мірою спадщина радянського минулого. Те, що ця війна, незважаючи на її величезну значимість, незважаючи на те, що вона зіграла велику роль в українській історії, теж значною мірою залишається поза увагою. Хоча в інституті історії підготовлено велике видання колективна монографія з історії Першої світової війни в Україні. І я думаю, що в принципі будуть вивчати і будуть більше дискутувати про Першу світову війну.
Взаємне знищення двох імперій і перетворення Європи на континент національних республік, як і знецінення людського життя, радикалізація європейських спільнот – це результати Першої світової війни, на яких зросли тоталітарні режими Гітлера і Сталіна, вважає дослідник історії України, публіцист Сергій Грабовський. Але про це не говорили за часів існування соціалістичного табору на сході Європи. Натомість звеличували роль пролетаріату як могильщика буржуазії у світовому масштабі. Про мільйони жертв і трагедії народів і держав мова здебільшого не йшла, зазначив Грабовський у розмові з Радіо Свобода.
В радянській ідеології, історіографії і у військовій науці Перша світова війна була, так би мовити, чимось неповноцінним, не надто цікавим і потрібним для вивчення. Мовляв, усе ясно. Там реакційні кола імперіалістичних держав зчепились між собою у боротьбі за поділ світу. Єдине, що вивчалося і на чому робилися акценти, це на тому, що ця війна революціонізувала Російську імперію і Європу, що розпалася, скажімо, повністю імперія Габсбургів. Німеччина перетворилась з імперії на республіку.
Водночас, як зазначив експерт, саме Перша світова війна розбудила український національно-визвольний рух. Українці в обох імперіях збагнули, що час діяти в інтересах свого народу. Результати цих дій – утворення Української Народної Республіки, яка існувала у 1917-20 роках на території Центральної, Східної і Південної України зі столицею у Києві, а також Західноукраїнської Народної Республіки зі столицею у Львові.
Січове військо, та й співає стиха, як поборем воріженьків не буде в нас лиха.
Український визвольний рух, на відміну від держави, проіснував до 1950-х років, розгортаючись поміж Першою і Другою світовими війнами, від військового формування січових стрільців до Української повстанської армії, зазначив науковець. Радянська ідеологія наклала вето на дослідження Першої світової війни саме у контексті формування єдиної української нації. Як результат, та війна так і не стала частиною родинної пам'яті українців, як це відбулося з Другою світовою війною. Українські сім'ї у більшості своїй знають, хто з прадідів, дідусів, батьків воював на фронтах Великої Вітчизняної війни, пам'ятають імена загиблих родичів. Перша ж світова війна з пам'яті родів була витравлена або загубилась через віддаленість тих подій у часі, вважає україніст Олександр Хоменко.
Дивитись по наших селах, по київських, в кожному селі є пам'ятник з прізвищами, або хто загинув, або хто пішли на фронт і не загинув. Люди з цими прізвищами ще живуть по цих дворах. Тобто в кожному дворі є якийсь тотемний там предок, який загинув на війні. У мене, наприклад, батьків, дід, там, ну, інші. І на відстані досяжності родової, тобто на відстані пам'яті про діда або про прадіда, люди ще знають і пам'ятають тих, хто пішов і не повернувся.
Пояснив експерт Радіо Свобода. На його думку, у кожній європейській країні існує свій погляд на Першу світову війну. У Франції її називають Великою війною, а для Росії, наприклад, це була перетеча перемоги більшовицької революції. Для України ж це була війна братовбивча, з одного боку. І водночас саме у роки Першої світової війни, хоч і на короткий термін, але на мапі світу постала українська держава – УНР.
Київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк в програмі «Європа на зв'язку». У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. Ну, але якими були значення і підсумки Першої світової війни для Європи і України? З цим запитанням я звернувся до українського історика з Інституту українознавства імені Крип'якевича Василя Расевича. І наша розмова почалася із запитання. Той факт, що перша іскра війни спалахнула Австро-Угорщині, чи означає це, що вона була найслабшою ланкою серед імперій тогочасної Європи на початку ХХ століття?
Ні, Австро-Угорщина не була найслабшою ланкою, але Австро-Угорщина складалася, тобто населення Австро-Угорщини було дуже різноманітне в національному плані. Воно було настільки штучно зіткане, це полотно, що воно мало рано чи пізно затріщати. Без сумніву, що найбільший конкурент Австро-Угорщини для того часу Росія мала величезні претензії в лапках до імперії Габсбургів. І, власне, через дуже багато причин. Перше, вони хотіли дійсно просуватися на Балкани, мається на увазі Росія. Вони хотіли використати елемент цієї такої ніби спільності етнічної і, можливо, навіть частково релігійної із слов'янським населенням Балкан. На цьому шляху лежала знаменита Галичина, східну частину якої населяли українці. І яка реально була такою і лабораторією, і таким собі інтелектуальним центром для розвитку українського національного руху, який був дуже таким небезпечним для Російської імперії, тому одним махом можна було, розпочавши війну проти Австро-Угорщини, одним махом можна було покінчити з дуже багатьма проблемами Російської імперії. І я думаю, що це була війна, може, не імперіалістична, як це певний час вважалося, можливо, що це була не війна за ринки збуту чи просто за ринки, а це все-таки була модернізуюча війна нових націй, які творилися у Східній Європі і Центральній Європі.
Чи можна було, таке трохи наївне питання, чи можна було уникнути цієї війни, щоб її не було?
Ні, цієї війни не можна було уникнути дуже з багатьох причин. Тобто ця конфігурація кордонів, країн, правлячих монархій і так далі, вона була настільки штучною і вона настільки була непевною, що практично ці країни переставали рухатися. Це знову ж таки таке образне у мене означення. Я маю на увазі, що знову ж таки період модернізації, суспільної модернізації, дуже інтенсивно розвивався в тій самій Австро-Угорщині, яка, як я вже казав, була населена багатьма народами, які, вступивши в цей період модернізації, чулися вже повноцінними націями, які готові взяти на себе відповідальність за творення національних держав. Так що, так чи інакше, модернізація, суспільна модернізація, національна модернізація мала привести обов'язково до якогось такого конфлікту, який би мав би перекроїти Європу. І таким перекроювачем Європи стала Перша світова війна. Воно було б нічого, якби ці держави нові національні не творилися знову ж таки за принципом ображання інших, менш успішних націй і національностей. І, напевно, не було б так багато проблем, якби не сам принизливий характер підписання і укладання договорів, я маю на увазі Версальсько-Вашингтонську систему, то, можливо, довелося б або уникнути, якщо не уникнути, то принаймні відтягнути Другу світову війну. Я маю на увазі, що обкарнані дуже сильно і Угорщина, і Австрія, і обмежена неймовірно в правах Німеччина, вони хотіли, прагнули реваншу. І це так чи інакше вело до нового конфлікту. Тобто сам наступний конфлікт Другої світової війни був вже закладений у тій Версальсько-Вашингтонській системі договорів.
Для українців все ж таки Перша світова війна не увінчалася створенням власної держави.
Українці трохи спізнилися, попри все. Вони трохи спізнилися зі своєю модернізацією. Те, що українці ніби програли в результаті Першої світової війни, то я цей аргумент абсолютно відкидаю і вважаю, що українці просто цими мильними кроками модернізувалися і рухалися вперед. Якщо взяти до уваги, що і в тій самій австрійській Галичині український рух, хоч він уже й був досить потужним в порівнянні особливо з Надніпрянською Україною, Російською Україною, то все-таки не було управлінського апарату, майже ніякого. Тобто українці, українська інтелігенція – це були дійсно адвокати, юристи і журналісти, хоча дуже освічені люди. Але для створення нового державного апарату, який би функціонував так, хоча б посередньо в результаті проголошення своєї держави, таких кадрів було досить мало. Ясно, що українське суспільство потребувало ще певного часу, щоб надолужити у цій сфері. Ну, зараз я скажу, може, можливо, якусь таку трохи цинічну думку. Якби не було Першої світової війни, я думаю, що суспільна модернізація українців затягнулася б ще набагато десятиліть. І війна виявилася таким собі примушуючим чинником до модернізації. Стосовно Першої світової війни і появи українських держав, я думаю, що тут без війни би так нічого і не відбулося. Тобто, можливо, в часі, десь через кілька десятиліть, безумовно, українське питання знову виникло б і, можливо, дійшло б до проголошення незалежної української держави. Але Перша світова війна, вона неймовірно пришвидшила всі ці процеси і без них побачили б на карті світу ні Західноукраїнської Народної Республіки, ні Української Народної Республіки.
Український історик Василь Расевич про значення і вплив Першої світової війни на Європу та Україну. Всі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org та в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Ростислав Хотин, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову програму.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
«Ранкова свобода» – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
«Ранкова свобода» – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57. Радіо «Свобода» змінює час мовлення. З 14 липня слухайте наші вечірні програми з 20.00 до 20.57.
Це була програма «Європа на зв'язку», спільний проект «Радіо «Свобода» та «Радіо Ера ФМ».